Եթերում Ազատություն ռադիո կայանն է, խոսափողի Մոթերաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, Կիրակնորյա մեր ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Մասնագիտական պարզաբանումներ, Ռուսաստանի տնտեսության և ռուբլու բժշկման հետևանքները Հայաստանի տնտեսության և ազգային առժույթի դրամի վրա, Հայաստանի տնտեսության այսօրվա վիճակն ու հեռանկարները։ Հունվարի 1-ից էականորեն դյուրացվում է Հայաստանի և ԱՄՆ-ի միջև վիզային ռեժիմը։ Այս թեմայի շուրջ մեր հարցազրույցը ամերիկահայ հրապարակախոս Հարութ Սասունյանի հետ։ Պարզաբանումներ, թե ինչու Իսրայելի նախագահը այս անգամ չի միացել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու ստորագրահավաքին։ Կլսեք նաև Կովկասյան խաչմերուկ Կիրակնորյա մեր ավանդական ծրագիրը, այսօր այն նվիրված է Հարավ-Կովկասյան երկրներում մարդու իրավունքների պաշտպանությանը։ Այս հաղորդումները առաջիկա մեկ ժամում, հիմա ծանոթացնեմ վերջին լուրերին։ Ազգային ժողովի պատգամավոր ընդդիմադիր Հայ ազգային կոնգրեսի խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանի վրա հարցակում իրականացնելու մեջ կասկածվող անձը բերման է ենթարկվել։ Ոստիկանությունը հաղորդում է, որ ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության և Արաբկիրի բաժնի ծառայողների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ պարզվել է կասկածյալի անձը։ 1973 թվականին ծնված Արշակ Սվազյանը, ով դեկտեմբերի 14-ին բերման է ենթարկվել։ Այսօր Հայաստանի բոլոր 10 մարզերում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած տվյալների համաձայն ընտրությունները տեղի կունենան 26 համայնքներում, որոնցից 25-ում կընտրվեն համայնքի ղեկավարի, համայնքապետի պաշտոնի համար հիմնականում պայքարում են Հայաստանի հանրապետական կուսակցության անդամները և անկուսակցական թեկնածուներ։ 3 գերեկոյան ժամը 9-ի սահմաններում Մոսկվայի հարավ-արևմուտքում Բալակլավսկի պողոտայում գտնվող համար 4 շենքի մոտ անհայտ անձը մի քանի անգամ կրակել է Հայաստանի քաղաքացու վրա, ում անունը չի հաղորդվում։ Հանցագործը մի քանի անգամ ատրճանակից կրակել է տուժողի վրա, ով այդ պահին դստեր հետ դուրս էր գալիս շենքի մուտքից։ Մոսկվայի ոստիկանության աշխատակցի խոսքերն է մեջբերում 10 գործակալությունը, հավելելով, որ հանցագործը դեռևս չի հայտնվել։ Հայաստանցուն տեղափոխել են հիվանդանոց, սակայն նրա կյանքը փրկել չի հաջողվել։ Գրոզնիում շաբաթ երեկոյան հրդեհվել է իրավապաշտպան կազմակերպություններից մեկի գրասենյակը, միավորված մոբիլ խումբ կոչվող կազմակերպության ակտիվիստները խմբի ղեկավար Իգոր Կալյապինը քննադատել էին Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովին։ Օրերս Կադիրովը հայտարարել էր, թե ոստիկանության վրա հարձակվողների ընտանիքները, ազգականները պետք է վտարվեն Չեչնիայից, իսկ նրանց տները պետք է ոչնչացվեն։ Նա կոլեկտիվ պատժի կոչ էր արել։ Իգոր Կալյապինը Ֆեյսբուքի էջում գրել է, որ իրենց քննադատություններից հետո անհայտ զինված մարդը հետապնդել է խմբի ակտիվիստներին, երեկերական փորձ է արվել ներխուժել կազմակերպության գրասենյակից, ավելի ուշ այն հրդեհվել է։ Չնայած հետապնդումներին, իրավապաշտպանները չեն պատրաստվում դադարեցնել իրենց գործունեությունը Չեչնիայում։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը շաբաթ օրը ժամանել է Ղազախստան, երեկնա հանդիպել է Ղազախստանի վարչապետի հետ, այսօր բանակցություններ է վարել Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևի հետ, օրակարգում ներառված են նաև եվրասիական ինտեգրման հարցերը։ Երկու շաբթի օրը Մեդվեդևը մասնակցելու է Ղազախստանում կայանալիք Շանհայի համագործակցություն կազմակերպության երկրների վարչապետերի հանդիպմանը։ Այս կազմակերպության լիիրավ անդամները են Ռուսաստանը, Չինաստանը, Ղազախստանը, Ղրղստանը, Տաջիկստանը և Ուզբեկստանը։ Հայաստանը դիմել է կազմակերպությանը դիտորդի կարգավիճակ ստանալու համար։ Թուրքիայի ոստիկանությունը ձերբակալել է 20-ից ավելի լրագրողների, մենեջերների, լրատվական ծառայություններում այլ աշխատակիցների, ձերբակալությունները կատարվել են ԱՄՆ-ում բնակվող ընդդիմադիր հոգևոր գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենի հետ առնչություն ունեցող հեռուստաընկերության և թերթերի գրասենյակում կատարած խուզարկություններից հետո։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը և Ֆեթուլլա Գյուլենը քաղաքական հակառակորդներ են, ըստ փորձագետների, խուզարկությունների միջոցով իշխանությունները փորձում են լրացնել ընդդիմադիրներին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը անդրադառնանք մի հարցի, որը հավանաբար հուզում է Հայաստանի յուրաքանչյուր բնակչի, ինչպես նաև գործարարներին, կառավարությանը. Խոսքը Հայաստանի տնտեսության վիճակի դրամի արժեզարկման մասին է, որը տնտեսագետները կապում են Ռուսաստանում ստեղծված իրավիճակի հետ, ռուբլի կուրսի անկման հետ։ Այդ ամենը ուղղակի ազդեցություն է թողնում հատկապես այն երկրների վրա, որոնց տնտեսությունը մեծապես կախված է Ռուսաստանից։ Այդ երկրների թվում առաջին հերթին Հայաստանն է, որի կախվածությունը Ռուսաստանից գնալով մեծացավ, իսկ ամենամոտ ապագայում հունվարի 1-ից Հայաստանը կանդամակցի Ռուսաստանի գլխավորած Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Լսենք մի հատված տնտեսագետ Բաբկեն Թունյանի և գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանի հետ Հրայտ Թամրազյանի զրույցից։
Պարոն Թունյան, դուք իբրև տնտեսագետ, ընդհանրապես ինչ կարծիք եք այս ռուբլու անկման մասին, վերջապես որտեղ է այն հատակը, որտեղ ռուբլին վայրէջք կկատարի և մարդիկ կարող են հանգստանալ, որ վերջ, այլևս սրանից ներքև չի կարող գնալ, ինչ կարող եք ասել։
Ինչպես նշեցիք, այդ մասնագիտությամբ տնտեսագետ լինելը հենց արգելում է, որպեսզի ինչ-որ հատակ կամ առաստաղ նման դեպքերի համար նշվի, որովհետև դա կանխատեսել է ստանդարտի պես ահնչում, բայց անշնորհակալ գործ է, այսինքն ոչ մեկը չի կարող հստակ ասել ինչ կլինի ռուբլու հետ ու որպես դրա հետևանք ինչ կլինի դրամի փոխարժեքի հետ, որովհետև դեպքերը ոչ թե միայն տնտեսական պատճառներ ունեն, այլ քաղաքական պատճառներ ավելի շատ, իսկ թե քաղաքական իրադարձությունները ինչպես կզարգանան, դա արդեն ոչ մեզնից է կախված, ոչ ինչ-որ տնտեսական որոշում կայացնողներից, ավելի խորն են խնդիրները և հստակ անխատեսել որևէ բան իմ կարծիքով հնարավոր չի։
Պարոն Թունյան, հիմա մենք խոսենք իհարկե դրամի մասին, բայց մինչ այդ ասենք, որ Ազատություն ռադիոկայանում եւ հետաքննություն, հետազոտություն է անցկացրել տարբեր ռեգիոններում, հանրապետությունում, նախկին խորհրդային միության և մի շարք հանրապետություններում նույն պատկերն է, ուրեմն ռուբլու անկման հետ նաև ուրեմն անկում են ապրել նաև տեղական տարադրամները, օրինակ Լարինեի չել, ու այնտեղ նաև մյուս երկրների տարադրամները, ադրբեջանական մանաթը մնացել է կայուն, քանի որ դա այնտեղ ի վերջո նավթ արտահանող երկիր է, թեև այնտեղ էլ պետք է իջներ, բայց ամենաշատը հավանաբար երևի ռուբլու անկման հետ իջել է հենց մեր հայկական դրամը, ինչով սա կբացատրեք։
Ուրեմն ազգային արժույթները Ռուսաստանի տնտեսական վիճակի հետևանքով անկում են ապրել բոլոր այն երկրներում, որոնք տնտեսապես կախված են Ռուսաստանից, մասնավորապես այն երկրները, որոնք որ Ռուսաստանից մեծ ծավալի դրամական փոխանցումներ են ստանում և որոնց արտաքին առևտրի մեջ Ռուսաստանի կշիռը համեմատաբար մեծ է։ Այդ առումով շատ բնական է, որ Հայաստանում և Վրաստանում ազգային արժույթները պետք է անկում ապրեն, որովհետև տնտեսական վիճակի վատթարացման արդյունքում դրսից եկող գումարները նվազում են թե իրենց ֆիզիկական արտահայտությամբ, այսինքն մարդիկ ավելի քիչ են ուղարկում, թե ուղարկվածը արդեն կորցնում է իր արժեքը, այսինքն կրկնակի ազդեցություն է լինում։ Բացի դրանից կոնկրետ Ռուսաստանի հետ Հայաստանի արտաքին առևտուրը այս ընթացիկ տարվա ընթացքում արտահանումը նվազել է, իսկ Ռուսաստանից ներմուծումը շատացել է, այսինքն հաշվի կշիռը բացասական գնալով մեծանում է։ Այս ամեն ինչը ճնշում է գործադրում փոխարժեքի վրա ու կարծում եմ այդ ճնշումը կախված է նրանից և փոխարժեքի անկումն էլ կախված է նրանից, թե որքան է խորը կախվածությունը Ռուսաստանից և ընդհանրապես աշխարհից եկող դրամական փոխանցումները, եթե համեմատում ենք համախառն ներքին արդյունքի հետ, Հայաստանում մոտավորապես 21%-ն են կազմում հնարի, ինչը համարվում է շատ մեծ ցուցանիշ, ու այդ ցուցանիշով ուզում եմ ասեմ, որ Հայաստանը աշխարհի երկրների մեջ 9-րդ տեղն է գրավում, այսինքն մենք մեծ կախվածություն ունենք դրսից եկող փողերից, եւ որքան այդ կախվածությունը մեծ է, այնքան էլ որպես դրա հետևանք դրամը խոցելի է, փոխարժեքի առումով նկատի ունեմ։
Այո, եթե հիմա խոսենք տրանսֆերտների մասին, ապա ակնհայտ է, որ այնտեղ շեշտակիորեն պետք է ռուբլու, ուրեմն փոխարժեքի նվազման հետ, պետք է նվազեն նաև տրանսֆերտների ծավալը, այդ դա բնական է, տրամաբանական է, չէ, քանի որ իրենք ռուբլին պետք է փոխեն դոլարի և ուղարկեն ուրեմն Հայաստան, և ավելի քիչ ուրեմն գումար փոխանցվի, և Մյուս հարցը հետևյալն է, ինչ եք կարծում այս ռուբլու անկման հետ, տրանսֆերտների ծավալի նվազման հետ, ինչ դինամիկա կունենա Հայաստանի տնտեսություն, այսինքն մենք այսպեսի իրավիճակում ենք հայտնվել, որ տրանսֆերտներ, այսպես կոչված դրամական փոխանցումները դարձել են մի տեսակ վիրտուալ նավթի գինը անկում է ապրում, ռուբլին անկում է ապրում, տրանսֆերտները անկում են ապրում, ուստի և անկում է ապրում նաև մեր եկամուտների ամենաէական աղբյուրներից մեկը, չէ, և տնտեսության մեջ ներարկվող, ասենք, արտարժույթի, ասենք, ծավալը նվազում է, ինչը ամիջականորեն ազդում է մեր տնտեսության վրա, գնողունակությունը նվազում է, շուկան նեղանում է, ճիշտ եմ բացատրում, թե։
Ճիշտ եք ասում, ընդհանրապես տրանսֆերտները իրենք որպես այդպիսին բացասական երևույթ չեն համարվում, որովհետև նրանք մի կողմից նախ լրացուցիչ պահանջարկ են ստեղծում ու կարող են տնտեսական զարգացման հիմք դառնալ, մյուս կողմից երկրները, որոնք դրսից դրամական փոխանցումներ են ստանում, իրենք որպես կանոն ավելի քիչ խոցելի են ներքին տնտեսական խնդիրների նկատմամբ, քանի որ դրսից եկող փողը կայուն մնում է։ Սակայն Հայաստանում այդ տրամաբանությունը չի աշխատել, որովհետև մեր կախվածությունը նոր չէ, դա տարիների պատմությունն է, գնալով խորացել է ու փորձը ցույց է տվել, որ մեզ մոտ տրանսֆերտների հոսքը չի նպաստել տնտեսական աճին արդյունաբերությանը, այլ ընդամենը մենք դարձել ենք ոնց որ ալարկոտ տնտեսության պես մի տեղ, որտեղ դրսից փողը գալիս է, դրսից գալիս են ապրանքները ներմուծվող, այստեղ կատարվում է առևտուրը, հետո այդ նույն փողը նորից գնում է դուրս ու այս մոդելը շարունակում է աշխատել երկար տարիներ, ու հիմա եկել է մի պահ, երբ տրանսֆերտները կտրուկ են նվազում, դրա ազդեցությունը արդեն բոլորս մեր գրպանի վրա զգում ենք։ Իհարկե կենտրոնական բանկը և շատ փորձագետներ այն կարծիքին են, որ փոխարժեքի ճշգրտում է, ինչպես իրենք անվանում են, կնպաստի մեր արտահանմանը, որովհետև ազգային արժույթի թույլացումը մեր արտադրանքը ավելի մրցունակը դարձնի, բայց իմ կարծիքով դա տեղի ունենում այն ժամանակ, երբ որ առաջինը այդ անկումը շեշտակի չի լինում, և երկրորդ, երբ որ շուկաները, որտեղ մենք ուղղելու ենք մեր արտահանումը, գտնվում են նորմալ վիճակի մեջ, իսկ այս պահին այնիշ կատարվում է, դա մոտա խուճապին կամ գրեթե խուճապային իրավիճակ է, և դրանից ռեալ օգուտներ ակնկալել, այն էլ կարճաժամկետ ժամանակահատվածում, ինձ թվում է սխալ է, բացի այդ մեր արտահանման մոտավորապես 20%-ը գնում է դեպի ռուսական շուկա, իսկ գնում է հիմնականում սննդամթերք պատրաստի արտադրանք, խմիչք, և հաշվի առնելը, որ այնտեղ գնող ունակությունը մարդկանց փոքրացել է, շուկան արդեն ինքնին փոքրացել է, և այս առումով օգուտ ակնկալել է կոնկրետ այդ ուղղությամբ, այդքան էլ հավանական չի թվում։ Եվ մի հանգամանք էլ նշեմ, կենտրոնական բանկը նաև նշել էր, որ տրանսֆերտներ փոխարժեքի ճշգրտումը օգուտ է այն մարդկանց, ովքեր դրսից գումար են ստանում, այսինքն նրանց գումարի գնող ունակությունը մեծանում է, այդ մարդիկ հանրապետության բնակչության 30%-ն է կազմում, երևի մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս, մնացած 70%-ի պարագայում, ովքեր իրենց եկամուտների մեծ մասը ստանում են դրամով, դա ոչ միայն օգուտ չի, այլև վնաս է, որովհետև ներմուծվող ապրանքների գնաճի արդյունքում այդ մարդկանց գնող ունակությունը իջնելու է։
Այո, հիմա դիմենք Գագիկ Մակարյանին, պարոն Մակարյան, դուք գործատուների միության նախագահ եք, ինքներդ շատ լավ գիտեք, թե ինչ իրավիճակ է այնտեղ տիրում արտահանող, մեր արտահանողների մոտ, հատկապես մենք այսպեսի հաղորդումներ ունենք, որ արտահանողները հիմա ոնց որ ասած սառեցրել են արտահանումները, չեն ցանկանում ուրեմն արտահանել Ռուսաստան, քանի որ այնտեղ ռուբլին շեշտակի նվազել է, և մերոնք բավական մեծ կորուստներ են ունենում, եթե արտահանեն իրենց ապրանք, և այդ պատճառով սպասում են, մինչև որ ռուբլու վիճակը շտկվի։ Ճիշտ եմ ասում, դե եթե կարող եք բացատրել նաև, թե ինչ է մեզ սպասվում առաջիկայում, ինչ են մտածում արտահանողները։
Այո, պրոբլեմը կա, ճիշտ է, և ոչ միայն այն, որ արտահանողները դժվարությամբ են ստանում իրենց գումարները, դա մի խնդիր է, եթե դասակարգենք արտահանողների պրոբլեմները, այսօր կապված Ռուսաստանի շուկայի հետ, ապա դրանք մոտավորապես 3-4-ն են հիմնականում, Առաջինը, որ իրենք հիմնականում պայմանագրերը կնքել են ռուբլիով։ Եվ նրանք, ովքեր ռուբլիով կնքել են, դրա արդեն բացասական ազդեցությունը կրում են իրենց վրա, որովհետև ռուբլուն համարժեք դրամը բավականին փոքր զանգված է կազմում, և իրենք փաստորեն համարյա թե զրո կամ վնասով աշխատող իրավիճակում են հայտնվել։ Երկրորդ խնդիրը, բացի գումարային, նրա նաև ուշացումներն են, որ ամիսներ շարունակ նրանք առաքված ապրանքի դիմաց չեն կարողանում գումարները հետ ստանալ, և քանի որ արտանոմների մեծ մասը փոքր միջին ձեռնարկություններ են, որոնք արտանում են ալկոհոլային խմիչքներ կամ մրգեր, բանջարեղեն կամ պահածոներ, նրանք չեն կարողանում այդ գումարների բացակայության պատճառով երկրորդ խմբականակները արտադրել կամ առաքել, և դա որոշակի ռիթմը արտադրական նվազեցնում է։ Երրորդ պրոբլեմային է, որ իրենք տեսնում են մեծ ռիսկեր, և արդեն դրանից կախված մտածում են, այլ արդյոք փորձեն իրար հետևից ապրանքներ շատ տալ, թե տեսնեն ինչ է լինում նոր մնացած քանակներ արտահանեն, սա էլ մի պրոբլեմ է։ Եվ իրավիճակը դեռ կշարունակվի, որովհետև կա երկրորդ խնդիրը, որ այդ նույն կազմակերպությունները չունեն ալտերնատիվ շուկաներ։ Եթե մենք մտածենք, որ լավ, Ռուսաստան չենք առաքում, ապա հարցերաչանում ու՞մ ուղարկենք, ու՞մ արտահանենք։ Նույն ալկոհոլային խմիչքները դեռևս Եվրոմիության դժվարությամբ են արտահանելու, սերտիֆիկատների, քանակների, ճանապարհային, ասենք թե ուղիների կամ ուրեմն մրցունակության առումով։ Երկրորդ խնդիրը այն է, որ իրենք մարքեթինգի զգալից ասել պետք է կատարեն, որ նոր շուկաներ կարողանան ձեռք բերել և վաստակել այդ վստահությունը։ Երրորդը այն է, որ ձեռնարկությունները նաև անանգ ստանում են, որ եթե իրենք ռուսական շուկաները թողնեն, ապա մի այլ արտանոմը իրենց տեղը կգրավի։ Եվ ես պարբերաբար զրուցում եմ, և հաճախ արտանոմները ասում են, մենք հիմա թեկուզ բացասական սալդուով ենք աշխատում, այսպես ասած, առաքում ենք, բայց գոնե մեր տեղը պահպանենք, միջև տեսնենք ինչ կլինի։ Այսինքն իրենք իրենց ռեսուրսների հաշվին փորձում են արդեն ունեցած շուկան չկորցնել, որտեղ նոր շուկաներ ձեռք բերել է, կարող ավելի թանկ և նույնիսկ ավելի բարդ ու երկարատև ժամանակ խլի։
Հիշեցնեմ տնտեսագետ Բաբկեն Թունյանի և գործատունների միության նախագահ Գագիկ Մակարյան հետ զրուցում էր Հրայր Թամրազյանը, նրա կիրակնորյա վերլուծական ծրագիրը, որտեղ ընդգրկված են նաև այլ թեմաներ, ամբողջությամբ կարող եք դիտել կիրակնորյա մեր ծրագրում ռադիո ծրագրից անմիջապես հետո երեկոյան ժամը 8-ին ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Հունվարի 1-ից Հայաստանի և ԱՄՆ-ի միջև վիզային ռեժիմի դյուրացման էական փոփոխություն կկատարվի։ Միացյալ Նահանգների քաղաքացիները առանց վիզայի կարող են այցելել Հայաստան, իսկ Հայաստանի քաղաքացիների որոշ խմբեր կարող են 10 տարով ամերիկյան վիզա ստանալ։ Մեր զրույցում այս մասին է խոսում, այս թեմային է անդրադառնում ամերիկահայ հրապարակախոս Հարութ Սասունյանը։ Լսենք։
Վիզայի Չրության հարցը կնկատեմ շատ տրական բան, որովհետև անընդհատ լսում ենք վատվաների մասին, վատլուրերի մասին, ցախողություններ, դժվարություններ, և ավասիկ մի լավ տրական լուր, մանավանդ նոր տարվա շեմին, իրապես ուրախանալի մի լուր էր ինձ համար և մեր ժողովրդի համար, որովհետև ահագին մարդիկ դժվարություններ ունեին գնալ գալու, երկու կողմից էլ պիտի գնաս, կամ օտական հերթիվ կանգնես, որ Հայաստան հասնես Ամերիկայից, կամ պիտի թիմես թես բանատուն կամ հիպատոսարան ամերգայի մեջ, և օրեր պիտել էր պասպոր ուղարկես, նգար, բան, սպասես, պասպորը կարող է գորել, և ամեմար չէ, որ ապրում է նույն քաղաքի մեջ, որ թես բանատուն կամ հիպատոսարան, որև են պավական ասի դժվար հարույց հարցուն էր, որ ես ձևով գլուզվի։ Միս կողմից ոչ միան ամերգացիները և ամերգահայերը պիտի շատ հեշտությամբ Հայաստան կան, ինչ-որ կաչալերը թե տուրիզմը և թե տնտեսությունը, բիզնեսները։ Մյուս կողմից էլ հայաստանցիների համար նման ծրություն գա ոչ թե առանց վիզայի, այլ ավելի հեշտությամբ վիզա ստանալու, որտեղ ամերիկյան տեսանալուն բավական դժվարությունները տալիս ժողովրդին, որ այցելեն իրենց ընտանիքներին, որ ամերիկա ապրում են, և շատ մարդիկ նույնիսկ ինձ թիմում էին, որ օգնեմ, միջամտեմ, ինչ որ անգարելի մի բան էր միջամտել սպաների մեջ, որտեղ ամերիկյան կառավարությունը շատ խիստ բանջարներ ուներ վիզայի համար։ Հիմա այս հարցով, ուրեմն, քանի որ Հայաստանը ընդառաջեց ամերիկյան քաղաքացիներին, նույն բանը հուսանք կամ նման մի բան ամերիկյան կառավարությունը կանի հայաստանցիների համար։ լինում են ամուսնություններ, լինում են հիվանդություններ, կամ լինում են բարձ ճամփորդություններ եւ միշտ դժվարություններ կան ամերիկյան վիզա ստանալու հայաստանցի համար։ Անշուշտ տրական կողմը հստակ է, բայց նաեւ որոշ մտահոգություններ կա երկու կողմից էլ, այն է, որ այս ժամանակներին, երբ որ անդադար խոսվում է չարակործությունների մասին, տերորիզմի մասին, մարդիկ կարող են չարաշահել եւ փաստաթուղթեր գեղձել եւ այլ օդար մարդիկ, որ ուզում են մի պատպան անել, կարող են գեղձ փաստաթուղթերով ճամփորդել առանց վիզայի եւ այլն, դա մի քիչ մտահոգիչ բան է, բայց երևի այդ մասին մասնակիցները ուսումնասիրել են եւ մտածել են, որ իրենք կարող են առաջ կառնել այսպիսի վադարարքների, ինչ որ շատ հուսալի է եւ տրական։
Պարոն Սասունյան, այսպիսի մեկ հարց եմ ուզում տալ, արդյոք սա նաև նշանակում է Հայաստանի վարկանիշի բարձրացում Ամերիկայի համար, Միացյալ Նահանգների քաղաքացիները, ԱՄՆ-ի անձնագրով մարդիկ աշխարի շատ երկրներում առանց թույլտվության կարող են գնալ, մուտքի արտոնագրեր պետք չեն, բայց իհարկե կան եւ երկրներ, որտեղ պահանջվում է վիզա, հիմա Հայաստանը դրանց մեջ է, հիմա երբ որ ազատականացվում է այդ պրոցեսը, արդյոք դա նշանակում է, որ Միացյալ Նահանգների համար Հայաստանի վարկանիշը իրոք բարձրանում է, որ իր քաղաքացիները կարող են առանց վիզայի գնալ նաև այդ երկիրը։
Այո, որոշ մարդիկ պիտի ես վիզայի ազատությունը դիտեն որպես տրական կայլ Ամերիկայի կառավարության կողմից, բայց կարծեմ, որ այստեղ ոչ թե քաղաքական հարց կա, այլ ավելի հավանաբար ամերիկյան կառավարությունը ուսումնասիրել է, թե ինչ, որքան ռիսկ կա, որ Հայաստանի քաղաքացին, եթե ամերիկական ինչ կարող է, պատմական կարող է պատահել, եւ հավանաբար ես զգացրել եմ, որ ռիսկ չկա, եւ կամ նվազագույն ռիսկ կա, չարժի մի մարդու համար ամբողջ մի ժողովրդի դժվարություն տալ, եւ ահագին փողոքներ կային տարիները ի վեր, եւ ես ասել նկատում եմ շատ տրական, որոշ մարդիկ պիտի ավելի ծայրահեղ ձևով մեկնաբանեն, ասելով, որ այսի նաեւ նշանակում է ամերիկյան, հայաստանյան, տրական քաղաքական, թե ամերիկյան տրական ձևով նայում է Հայաստանին եւ այլն։ Եթե այդպես է, էդալ վատ բան չէ, տեսնողային, որտեւ այս օրերին, որ հաջախ ձեզվում է այդ եվրոսական դնեսական շուկայի Հայաստան տնտեսության հարցը, եւ շատ մարդիկ դիտիկա նայում են որպես ավելի ռուսական արևելում, քան թե եվրոպական կամ արևմտյան, ավասիկ մի տրական քայլ արևմուտքի հետ, ամերիկյան վիզայի առնչությամբ, եւ ուսամ էսի որոշչապով փոքր ինչ-որ փոքր ձևով հավասարակշռի այդ ռուսական օրիենտացիան, եւ նաեւ Հայաստանը դամրամնցի իր գաբերը Եվրոպայի եւ Ամերիկայի հետ։
Պարոն Սասունյան, քանի որ վիզան ուղղակիորեն առնչվում է ճամփորդություններին, մեկ հարց էլ տամ կապված Միացյալ Նահանգների եւ Հայաստանի միջև ուղիղ ավիաչվերթի հետ։ Այդ խոսակցությունները երբեմն ակտիվանում են, երբեմն մարում են, հիմա ընդհանրապես այդ մասին չի խոսվում։ Դուք որևէ տեղեկություն ունեք, արդյոք հնարավոր է, որ նման ավիաչվերթ բացվի, կամ արդյոք տեղեկություն եք, թե որն են խնդիրները, խոչընդոտները? Առաջին հայացքից թվում է, թե կողմերի համար բավականին շահավետ կարող է լինել։
Այո, ես Լոս Անջելես ապրում եմ, եւ անոնք Լոս Անջելես ապրում են, բավական լուրջ հարցեր ունեն Հայաստան գալու, ոչ միայն ճամփան շատ երկար է, եւ մենք որ ուզում ենք միշտ հայրենիք այցելել, եւ այդ դժվար երկար ճամփան ամենայն սիրով, բայց մեծ դժվարությամբ անում ենք, բայց նաեւ չես կարող ուղղակի Լոս Անջելես Հայաստան գալ, պետք է ինչ որ Գամբիդիա, կամ երկու դեղ գանքնես, Ճամպան, Եվրոպա, Փարիզ, Վիեննա, Լոնդոն, Մյունիխ եւ այլն տարբեր տեղեր, մանավանդ որ British Airways-ը, որ իր դրիչները չնչեց դեպի Հայաստան, Լոնդոնից էդել ավելի պարտացուց մեր ճամփորդությունը, եւ ես տեղյակ եմ, որ տարիները ի վեր լուրջ փորձեր կատարվեցին, որպեսզի ուղղակի դրիչներ կատարվեն, թիմներ եղան, արդոնքներ վերցրեցին, նույնիսկ սկսան օտանավներ պնդրել, թե որ օտանավը պետք է նոր օտանավ, որ երկարա ժամկետ օտանավ պետք է հատուկ, այս բոլոր բաները ես էլ որոշապով փորձեցի օգնել այդ պրոցեսին, բայց վերջ-վերջո չեղավ, որոշ մարդիկ, պետական մարդիկ ասացին, որ Ամերիկան իր արդոնություն տվել է, բայց Հայաստանի կողմից ինչ-որ դժվարություններ կան, որովհետև որոշ մարդիկ իրենք ուզում են այդ տրիչքը վերցնել, դնդասական շահերը ելնելով ներքին այսպիսի հարցեր կային, պախումներ եւ այլն, ինչ որ եթե ճիշտ է, ցավալի է, որովհետեւ անհատական կամ ընկերային շահերը, ընկերությունների շահերը պետք է երկրորդական լինեն և պետք է որ ամբողջ պետության ազգին շահերը, ժողովրդի շահերը պետք է քերևեր լինեն։ Ուրեմն այդպես մնաց, գիտեմ որ Արմավյան ուզում էր այդ բանը անել, բայց հիմա Արմավյան չկա այլևս, նայենք թե ինչ որ նոր ընկերներ, որ հիմա Հայաստան քրիչներ են ապահովում, այդ ընկերներից մեկը պետք է լուրջորեն հետապնդի այս հարցը և մեծ և կարևոր հաջողություն կլինի թե Հայաստանի համար և թե ամերիկայության և նաև այն Հայաստանի համար, որ ամերիկայ իրենք ուզում են Լոս Անջելես կան այցելել կամ որպես տուրիստ կամ ընտանիքներ այցելելու։ Վերջին մի փոքր գետ ավելացնեմ, հաճախանակ որ ճամփորդում են Լոս Անջելես Հայաստան և օդանավը փոխում են լինի դա Փարիզ կամ մի այլ քաղաք, հաճախ պատահում է որ իրենց պայուսակները չեն ստանում, գորում է, ուշանում է, այնան վերջին անգամ որ ես ճամփորդեցի Հայաստանից Ամերիկա, իմ բարեպաստար պայուսակը մի քանի օր ետք ստացա, այդ դժվարությունները կան, մանավանդանում որ գնում են Հայաստան թրսից և Հայաստան հասնում են առանց պայուսակի, առանց հագուստի կամ երբեք չեն ստանում կամ ուշացումով, հավելյալ մի նեղություն է երկար ճամփորդության վրա։ Որպես բոլոր հարցերը կարող են լուծվել շատ հեշտությամբ, եթե ուղղակի թրիչ լինի երկու երկրների միջև։
Ամերիկյան որևէ ընկերություն հետաքրքրված չէ այս հարցում, ավիացիոն ընկերություն նկատի
ունեմ։ Չեմ գիտեր, եթե հետաքրքրված են կամ չեն, բայց ինչպես գիտեք, այսպիսի թրիչներ պետք է որ լինեն փոխադարձ, կարելի չէ միակողմանի հայկական օտնավ ընկերություն պետք է որ լինի երկուստեք, այսինքն մի անգամ ամերիկյան ընկերություն գնում է գալիս է և մի անգամ հայաստանյան, այդպիսի համասանակները երկու երկրների միջև պետք է լինեն փոխադարձ, առնվազն ամերիկյան ընկերությունները իրավունք պետք է ունենան նույն թրիշկը կատարելու, եթե ուզում են անշուշտ, քանի որ ամերիկյան ընկերությունները անձնական ընկերություններ են, ոչ թե պետական, պետությունը չի կարող պարզացնել, բայց վստահ եմ որ ես համոզված եմ որ եթե այդպիսի կարելություն լինի ուղղակի թռնելու Հայաստանից Լոս Անջելես առանց կանգնելու ոյո մեկտեղ կամ հակառակը, սկայական բիզնես կլինի ընկերությունների համար, որ այդ թրիշկը անում են, որտեղ 100,000-ով հայություն կա Լոս Անջելես և իրենք շատ մոտից գաբում են Հայաստանի հետ ընտանիքներով, ծանոթներով, տուրիզմ և այլն, և ստայմ որ օտնավը կլինի առօրյա թրիչ և ամեն օր օտնավը լիքը կլինի, ակնոցին դասկած չունեմ։
Ասացիք, որ ձեզ հասած տեղեկություններով նախկին այդ ծրագիրը տապալվել է անհատական անձնական շահեր հետապնդելու պատճառով, չգիտեք ովքեր էին ցանկանում այդպիսի շահեր ունենալ։
Վստահ չեմ և չեմ էլ ուզում այսպես ասեգոցների խոսքերի վրա անուններ տալ, որտեվ ճիշտ չի լինի, որտեվ պետք է փաստացի խոսենք, բայց ով որ լինի, այդ էր պատճառը և ոչ թե օրինական հարցեր, այսին անօրինական եթե հարցեր էին, այբանելի է և ծավալի է, որ անձնական հարցեր խոշնդոտում են ազգի շահերը։
Դուք լսեցիք Ամերիկայի հրապարակախոս Հարութ Սասունյանի մեկնաբանությունները, հիմա շարունակեմ ծրագիրը։ Իսրայելի նախագահ Ռուզին Ռիվլինը չի միացել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու համար Իսրայելում հայդատի կազմակերպած ստորագրահավաքին, նշեմ որ 1989 թվականին նա միացել էր նմանատիպ ստորագրահավաքի։ Այս հարցի, այս խնդրի կապակցությամբ Իսրայելի մեր թղթակիցը փոխանցում է, որ նախագահի որոշումը ոչ թե դիրքորոշման փոփոխություն է, այլ պայմանավորված է երկրի ներքաղաքական այս պահի իրավիճակով։ Լսենք Արտյոմ Չերնամորյանի հաղորդումը Իսրայելից։
Օրենս թե Իսրայելում և թե նույնիսկ Հայաստանում լուրեր տարածվեցին, որ Իսրայելի նախագահ Ռուվին Ռիվլինը դեմ է հայոց ցեղասպանության Իսրայելում ճանաչմանը, որը տարբեր կերպ մեկնաբանվեց, այսինքն Թուրքիայի հետ Իսրայելը չի ուզում վատթարացնել իր հարաբերությունները, նախագահը դեմ է արտահայտվել երկրում առկա քաղաքական ճգնաժամի պատճառով։ Այժմ պարլամենտական նոր ընտրություններ նշանակվեցին, որոնք տեղի են ունենալու 2015 թվականի մարտի 17-ին։ Նոր կուսակցություններ են գրանցվում, նոր բլոկներ, մի խոսքով նախարարական պորտֆելների պաշտոններ ուժերի վերաբաժանման կուսակցությունների միջև ժողովրդական լեզվով ասած առևտրի գործընթաց է ընթանում Իսրայելում։ Այս ամբողջի համատեքստում իհարկե քաղաքական գործիչներն ու հատկապես նախագահը զերծ են մնում քաղաքական արտահայտություններից։ Երբ Հայաստանում սեպտեմբերին հանդիպեցինք Իսրայելի պատվիրակության անդամ հայտատի պատասխանատու պատմական գիտությունների տեխնազու Ժորժետ Ավաքյանին, նա փոխանցեց, որ երկու նամակ է ուղարկել երկրի նախագահին, մեկը Իսրայելի հայտատի անունից, մյուսն էլ իր անձնական ծրագիր նամակն է, որին նախագահը պատասխանել էր նաև, որ ինքը չի հրաժարվում իր խոստումներից։ Այդ դեպքում ինչով է պայմանավորված նման հայտարարությունը։ Տիկին Ավաքյանը տեղեկացրեց, որ 1989 թվականին, երբ Իսրայելում պետք է ցուցադրվեր հայոց ցեղասպանության մասին պատմվող ֆիլմ, Իսրայելի արտգործ նախարարությունը արգելել էր ցուցադրությունը, որինի պատասխան հրեա մտավորականությունը հավաքվել էր ու ստորագրահավաք էին կազմակերպել։ Ինչպես մեր նախորդ հաղորդումներում արդեն տեղեկացրել էինք, հայտատը փոխել էր իր մարտավարությունը և հորդորել էր հրեա պարլամենտականներին այլևս չշոշափել ու քնեսետում չբարձրացնել հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը։ 7 տարի շարունակ հարց օրակարգում ընդգրկվում էր տեղափոխվում պաշտպանության և արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովին ու սառեցվում։ Մեկ անգամ էլ նույնիսկ տեղափոխվել էր կրթության և սպորտի պարլամենտական հանձնաժողովին, որը կրկին տապալեց քննարկումները։ Այժմ Իսրայելին մտավորականությունը, ինչպես 1989 թվականին, նորից ստորագրահավաք էր կազմակերպել։
Հավաքնել և ասին, որ ադոնք ամենեն առաջին անձերը, որ կովերնին պիտի երբանք, որ նորեն դողնորոգեն իրենց ռազմությունին, իրեն հասկացին։
Այս անգամ նախագահը չէր մասնակցել այս ստորագրահավաքին, արդեն վերանշված պատճառներով, որն էլ լրատվամիջոցները մեկնաբանել էին իբր հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցում նրա բացասական դիրքորոշմամբ։ Շուտով հրեական մամուլում մեծ հոտված լույս կտեսնի ու կներկայացվեն այն մարդկանց անունները, որոնք կողմ են արտահայտվել Իսրայելում հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար։ Ահա այս ցուցակում չի լինելու նախագահի ստորագրությունը։
Երգերին վիճակը ձի արդորություն չի դարվոր, հայդարարեն ինձի ինչ խրգեց ինք, որ կիցա, որ ես շատ հուզվեցա և շատ պարգացա, ես ամենին իրեն սեր են, որ Ժորժետը շատ հուզված է, անոր վրա ինձի լուր խրգեց։
Խոսելով Ռիվլինի մասին, Տիկին Ավաքյանը հավելեց, թե…
Ասմարդը անանք պաներ ունի, ասիգա 30 տարի է ավելի մեր հետ գաշխադի և ինձի օր մուկինես հետ է մեծ, սա որ ինձի Ժորժետը սա եթե բեկին տեր ողջերն է, հիմային ասմարդը գունտունի էր և մեգուն ծայն չեր դար, ասմարդը որ ասանք մեծած է, չիլար որ հրաժարվի, մանավան իրեն բես մարդիկները, որ ինք շատ մակուր մարդ է և չեմ գարձել, այլի մենք ասկե շատ մեզ աղմուկ ոպացինք Հայաստանով, չէ, անի չէ։
Մեկ շաբաթ առաջ Երուսաղեմում հայտատի հանձնախմբի տեղի պատասխանատուները հանդիպել էին հայտնի հայասեր մտավորական Յայիր Օրոնի հետ ու քննարկել էին համատեղ աշխատելու ծրագրերը։ Յայիր Օրոն իր կատարած կարևոր հայագիտական ուսումնասիրությունները և Իսրայելում հայանպաս գործնության համար բազմից պարգևատրվել էր Հայաստանի կողմից, որն իրոք իսրայելահայերի համար շատ ուրախալի փաստ է։ Իդեպ, երկու օր առաջ հարեց թեշտում մի ուշագրավ հոտված լույս տեսավ։ Բաքուն խորհրդային միությունում է գտնվում, Ադրբեջանը հրաժարվում է արևմուտքից ու շարժվում է դեպի արևելք խորագրով։ Հոտվածում անդրադարձ կա նաև Ադրբեջանում ձերբակալված լրագրողների ու մասնավորաբար Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության լրագրող Խադիջա Իսմայլովայի կալանավորման մասին։ Մասնավորաբար ներկայացվում էր նաև Ադրբեջանի նախագահի ավելի Ռուսաստան թեքվելու և նաև Եվրոպայում Ադրբեջանի վարկանիշը բարձրացնելուն ուղված միլիոնավոր դոլարներ ծախսելու փաստերին։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Կովկասյան խաչմերուկ տարածաշրջանային մեր ծրագրի այսօրվա թեման մարդու իրավունքների պաշտպանությունն է Հարավ-Կովկասյան 3 երկրներում։ Մեր ռադիոկայանի Երևանի, Թբիլիսի, Բաքվի ստուդիաներ հրավիրված հյուրերի հետ Պրահայի զրուցում է Դեմիս Պալանդովը։ Հայաստանի զրույցին մասնակցում է իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը։ Լսեք Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը։
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов. И нашими экспертами сегодня будут из Еревана Вардан Арутюнян, правозащитник из Баку, юрист Халид Багиров, и из Тбилиси Тамта Микеладзе, представитель НПО «Центр по изучению и мониторингу прав человека». В нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» мы продолжим обсуждать ситуацию с правами человека. Почему продолжим? Потому что прошлая наша программа была посвящена правам женщин, и она была привязана также к дате, как и сегодня. Я напомню, что 10 декабря отмечается Международный день защиты прав человека, и вот мы решили обсудить эту тему, как обстоят дела в странах Южного Кавказа, в Азербайджане, Армении и Грузии. Я предлагаю начать нашему эксперту из Тбилиси, Танта Микеладзе. Вы могли бы рассказать, что вообще происходило в последний год? Да, мы так условно подведем итоги года, так как вот подходит год к концу. Какие самые важные, может быть, громкие нарушения прав человека были зафиксированы? Какие, может быть, важные законодательные изменения были внесены?
Когда мы говорим насчет ситуации и прав человека в Грузии, то точкой отчета является транзиция власти, после 2012 года у нас изменился власть, и после этого мы видим какие-то изменения в этой сфере. В первую очередь мы должны подчеркнуть плохое состояние и ухудшение ситуации насчет религиозных меньшинств. В течение последних двух годов выявилось 6 очень серьезных случаев нарушения свободы вероисповедания, особенно против аджарских мусульман, которые являются этнически грузинами, у них идентичность исламская. И очень важно отметить тот факт, что это насилие религиозного характера имело социальный характер, то есть частные лица и доминантная группа религиозная в Грузии, они восставали против прав мусульман, когда они хотели открыть мечети или религиозное заведение в разнообразных регионах. Государство не смогло эффективно реагировать на эти факты, и можно сказать, что наоборот, в некоторых случаях само государство и власть была репрессивная против мусульман, и вот последний месяц тому назад у нас был случай в деревне Мохе, когда полиция использовала непропорциональную силу против мусульман, и были случаи незаконного ареста и избивания их. Явно, что в всех случаях нарушения прав вероисповедования государство не отвечает эффективно, и даже расследование не идет справедливо и эффективно. Другие случаи, которые я хотел бы отметить, это состояние прав сексуальных меньшинств в Грузии. Вы, наверное, знаете, что в 2013 году, 17 мая, у нас была очень масштабная демонстрация против ЛГБТ-активистов, и эта демонстрация была организована церковью, и очень большое число людей вышли в улицах, и это было как бы восстание против модерна. После этого ситуация прав сексуальных меньшинств особенно ухудшилось, и, к сожалению, правительство и особенно правоохранительные органы эффективно не отвечают на конкретные факты нарушения прав представителей этой группы. И вот последний месяц тому назад примерно у нас был случай killing одного представителя ЛГБТ-группы, трансгендера, и сейчас идет расследование, но, к сожалению, Министерство внутренних дел отказывается, что тут были мотивы трансфобии или гомофобии. И, наконец, я хотела бы подчеркнуть проблемы насчет фемицида и насилия против женщин.
Да, там-то, простите, пожалуйста, что я вас прерву. Да. Мы эту тему обсуждали ровно две недели назад, как раз ситуацию с правами женщин, и достаточно подробно ее обсуждали. Простите, что я вас прерываю. завершаю, но я хотел бы тоже продолжить с нашими другими гостями. Мы обязательно еще вернемся и продолжим эту тему в нашей сегодняшней передаче во втором круге вопросов. А сейчас у меня вопрос в Баку, Халид Багиров. Халид, скажите, пожалуйста, ну, понятно, что сегодня внимание многих привлечено к ситуации с политическими правами в Азербайджане, да, буквально вчера вот как раз в Тбилиси журналисты и активисты собирались, чтобы выразить поддержку Хадидже Исмаиловой. Ну и вообще ситуация ухудшается. Это правильное наблюдение? Что вообще происходит в последнее время?
Ну, традиционно сказать, вопрос политических политзаключенных в Азербайджане – это вопрос остаток 90-х годов. Приблизительно в начале 2000 года, когда обсуждался вопрос приема Азербайджана в Совет Европы, этот вопрос стал актуальным в том плане, что обсуждалось в двустороннем порядке между Азербайджаном и Советом Европы. Тогда были бы составлены списки политзаключенных. Но с тех пор азербайджанские власти никак не избавились от этого списка, не избавились от таких случаев, когда лица считались политическими заключенными. Но актуальность этого вопроса у нас появился в январе 2013 года, когда в зимнем сессии ПАСЕ, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, докладчик по политзаключенным по Азербайджану господин Штрассер предъявил в Ассамблею свой список политзаключенных в Азербайджане. И, к сожалению, нашей азербайджанской стороны этот список никак не был, не смогли добиться того, чтобы этот список прошел в ПАСЕ. А после этого в Азербайджане, как мы ожидали, как наши эксперты прогнозировали, политические репрессии против оппонентов власти еще, как сказать, ухудшились, распространились частно. Это началось с того, что сначала арестовали таких фигур, политических фигур, как Ильгар Мамедова, а потом других молодых активистов. Мы пришли до того, что в августе этого всего года уже двое наших правозащитников, которые занимались вопросом политзаключенных, Лейла Юнус и Расул Джафаров, составили единый список политзаключенных, где оказалось 28 человек, которые, по их мнению, должны были признаться политическими заключенными. Но какой иронии судьбы, что когда этот список был обнародован, они обои были уже арестованы. Список был обнародован 8 августа, а 30 июля арестовали Лейлу Юнус, а 2 августа уже Расула Джафарова. Но этот процесс арестов до сих пор у нас продолжается. Вы правильно сказали, последний был арест журналиста «Радио Свобода» Хадиджи Исмаил, который известен своими расследованиями по коррупционных фактам властей и самого президента, его семьи. Летом президент Совета Европы господин Яглом предложил нашим властям создать или восстановить рабочую группу, которая работала в начале 2000-х годов, чтобы как-то они решили эту проблему с политзаключенными. В обществе неодностороннее было отношение к этому рабочей группе, потому что это члены, которые входили в эту рабочую группу, уже утратили некоторое доверие со стороны общества. По мнениям некоторых экспертов, некоторые из этих членов этой рабочей группы уже превратились в гонго организации. Но господин Яглан тогда настаивал, чтобы одним из членов по его просьбе этого рабочей группы стал сам Хадиджа Исмаил. В то время сначала как-то власти дали согласие на это, но потом, ссылаясь на то, что другие члены рабочей группа против этого, никак мы не смогли добиться, чтобы Хадиджа Исмаил действительно стала членом этой рабочей группы. Но в данный момент эта рабочая группа дает какие-то заявления, что будут амнистии, будут помилования со стороны властей, что отпустят этих политзаключенных, но дальше этого пока что у нас нет такого решения этой проблемы. Но в конце концов мы получили того, что человек, который должен быть работать в этой политической в этой рабочей группе сам был стал политзаключенным уже. Вчера даже, я сам был адвокатом до вчерашнего дня, я должен был подключиться к Сашите Хадиджи Исмаил. Кстати, у меня уже более 10 политических заключенных, но вчерашний день меня отстранили от коллегии адвокатов. Это был в нашем СМИ, в обществе писалось, что это был какой-то праздничный подарок, день международных прав человека.
Международный день защиты прав человека.
Вот такая ситуация.
Что ж, спасибо большое. Теперь давайте послушаем нашего эксперта из Еревана. Это правозащитник Вардан Арутюнян. Вардан, давайте мы опишем ситуацию аналогично по грузинскому варианту. То есть пройдемся по главным нарушениям прав человека в Армении, которые происходили в последний год. И, может быть, какие-то дела громкие, которые все-таки были расследованы. Что вообще делают армянские власти?
К сожалению, я не могу радостные вещи сказать по поводу прав человека в Армении. Год за годом правозащитники говорят о том, что у нас все плохо, все хуже, что людей преследуют по политическим мотивам, что люди не могут заниматься свободно тем, чем хотят, только потому, что власти все делают только для своих, для своего круга, а все те, которые вне этого круга, и тем более оппоненты власти, то они преследуются, мешают им жить. Люди вынуждены даже покинуть свою страну. Очень много выезжают из Армении люди, потому что не могут выразить себя в своей стране, потому что не могут чувствовать себя свободными в своей стране. В этом году, 10 декабря, говоря о правах человека в Армении, я предлагал начать не с начала года до 10 декабря, а именно с 10 декабря, потому что у нас тоже был подарок ко Дню прав человека. Утром рано у своего дома, у своего подъезда избили общественного деятеля, оппонента власти. Избили так, что он до сих пор находится в больнице, в масках, напали на него. Такие случаи у нас бывают достаточно часто, особенно в последнее время. Раньше у нас это было часто, потом как-то прекратилось, сейчас опять возобновляется. Власти, которые пришли к власти у нас в Армении с нарушением избирательного права, они не понимают важность прав человека. Они не только нарушают права человека, они просто не понимают, что это такое. У них мышление еще советское, бывшее советское мышление. Они думают, если они у власти, значит, они должны править. И не согласны, не должны иметь права жить в этой стране так, как хотят. Ну, громкие дела, я могу сказать, в этом году пресса писала, и очень известно, люди, которые пытались выразить свое несогласие о вхождении Армении в таможенный союз, они вышли на демонстрацию, во время демонстрации организовали провокацию, была стычка с полицией, и обычно такие вещи бывают во время демонстрации у нас в Армении, я знаю, что в Южном Кавказе это бывают часто стычки, но эту стычку использовали власти, чтобы этих людей приговорить к большим срокам тюремного заключения, до 7 лет сидят сейчас некоторые, 5 лет, 6, 7 лет, даже 14-летнего юноша, который был рядом с отцом, его тоже приговорили к 5 годам условно. Словом говоря, о правах человека в Армении, я даже не могу сказать, что плохо. Я часто говорю, что грустно. Грустно, что прошли 90-е годы, грустно, что мы живем в 21 веке, совсем в другом мире живет весь мир, а мы еще говорим о таких вещах, каких говорили в советское время, 70-е, 60-е, 80-е годы 20 века.
Да, спасибо. У меня будет еще вопрос о настроениях в обществе, но это мы чуть-чуть попозже поговорим. Сейчас у меня вопрос в Тбилиси, там-то Микеладзе. Там-то скажите, вы описали ситуацию, несколько раз упомянули роль государства, в, может быть, решении каких-то острых проблем с правами человека, и упомянули в негативном ключе. Я хотел бы вас попросить сравнить ситуацию, которая была в тех сферах, о которых вы говорили, в частности, о религиозных правах, о правах сексуальных меньшинств. Как это было при прошлых властях? Почему тогда не было слышно каких-то таких громких, может быть, дел, каких-то таких избиений? И почему, собственно, если такие изменения какие-то произошли, почему, в чем дело? Государство не может решить эти проблемы? Или сегодня новые власти не хотят решать эти проблемы?
Очень интересный вопрос, честно сказать. После выборов в каких-то сферах положение улучшилось, это явно, в том числе насчет выражения свободы, ситуация в пенитенциальной системе и в других планах, в системе правосудия. Но мы видим, что самым острым вопросом в отношении прав человека являются права меньшинств. И я думаю, что причиной этого является влияние православной церкви, на власти. Если мы хорошо будем анализировать ситуацию, то сзади всех этих явлений и конфликтов стоят очень часто представители церкви, конкретно представители церкви, и очень часто представители доминантной религиозной группы употребляют религиозный дискурс или язык и аргументы против мусульман и против свидетелей Иеговы, и насилие против них очень увеличилось. Так что первой причиной можно сказать, что это усиление влияния церкви как политического актора на политических и публичных процессов. Сама церковь имела очень большое влияние на то, что новое правительство пришло во власти, и легитимность новой власти, как бы сказать, очень многом обосновывается на поддержке церкви. К тому же второй вопрос – это состояние большинства общества в целом, так как несмотря
на то, что... То есть получается такая достаточно закономерная вещь, да, то есть к власти пришла такая более или менее традиционалистская сила, которая вот опирается на широкие слои населения, у которых, ну, консервативное это представление о том, как должна строиться жизнь в государстве.
Я думаю, что проблема церкви и большинства – это не только проблема того, что у нас традиционное общество или консервативное. Очень часто мы думаем, что эту проблему можно описать в терминах фундаментализма или нашего общества как посттоталитарного общества. И если оценить правление Саакашвили, то видно было, что какой-то процесс модернизации на уровне политической элиты или государства, государственных институтов, было явно, что этот процесс пошел, но процесс демократизации на уровне общества это не прошло. И вот я упомянула 17 мая как восстание против модерна, да, то есть это было как бы восстание большинства против тех процессов, которые в течение 9 лет у нас были в Грузии, это были масштабные, очень серьезные нарушения прав человека. И, как бы сказать, для большинства проект демократический развития государства как будто сорвалась. И так как новое правительство не смог создать альтернативную, эффективную политическую идеологию для общества, вот это как бы пустое место завладел церковь, и вот та идеология, это, как бы сказать, политическое православие, которое ведется церковью. Так что первый фактор – это усиление церкви как политического актора. Второй вопрос – это то, что процесс либерализации и демократизации на уровне общества не прошло, и сейчас мы видим последствия развития нашего общества. Это очень закономерно и логично, с одной стороны. Если мы в других годах говорили о том, что насилие шло от государства, и центром насилия были структуры, государственные структуры, то сейчас мы видим, что насилие приобрело как бы горизонтальную и социальный аспект. То есть очень часто нарушителями прав человека являются частные люди. И мы видим синдром слабого государства, когда оно может идти против воли большинства.
И той институции,
которая имеет большое влияние.
Спасибо вам большое. Давайте пойдем чуть-чуть дальше. У меня вопрос в Баку. Халид Багиров. Мы как-то затронули аспект политический, да, вопрос нарушения политических прав. А я хотел бы все-таки спросить у вас, как обстоят дела с неполитическими правами в Азербайджане. Вот положение, в частности, беженцев. Ведь в Азербайджане очень много беженцев, и правозащитники часто говорят о том, что те условия, в которых они проживают, но никак не соответствуют.
Да, но я хотел затронуть сначала другой вопрос. То, что уровень пенсионного обеспечения азербайджанского населения не так сильно отличается от других соседних кавказских государств. Вот в этом плане лидерство в Азербайджане никак не чувствуется. Но то, что касается социальных условий проживания беженцев, там со стороны государства были приняты программы о переселении их в новопостроенных жилые массивы. Хотя в этом году этот процесс должен был как-то в большинстве случаев заканчиваться, но пока что целиком государство эту проблему не смог решить. Пока проблемы в этой части еще остаются, хотя значительная часть, мы говорим о большой численности, по разным данным, у нас около миллионов беженцев, хотя мы их разделяем на две группы, группы внутреннего переселенцев и других по международным стандартам, которые считаются беженцами. Но государство пока что не совсем решило проблему их жилья. Вот эта проблема в этой части остается, но хотя значительная часть эта проблема решается.
А вообще скажите, вот об этих проблемах, о них говорят в азербайджанских СМИ, хотя бы, я не говорю о телевидении, да, ну хотя бы об этом пишут газеты, это вообще дискутабельная тема, какая вообще медиа-среда в настоящий момент в Азербайджане?
Это тоже особое значение имеет, потому что сейчас медиа полностью была разделена, можно так сказать, внутренними олигархическими группировками. Вот медиа больше у нас ведет информационную войну один против другого, большей части. В данный момент в Азербайджане можно назвать два или три независимых СМИ, которые порой занимаются реальным освещением проблем. Но, опять-таки, эти независимые СМИ тоже принуждаются идти за актуальными ежедневными проблемами. Вот это, опять-таки, являются репрессии, опять-таки, проблемы. В этом плане то, что проблема социальных прав, экономических прав в Азербайджане намного перешел в задний план.
Что ж, спасибо. И у меня вопрос в Ереван. Вардан Арутюнян. Вардан, ну я предлагаю вам все-таки завершить нашу беседу, да, время нашей программы уже подходит к концу. Я хотел бы вас спросить вообще о настроениях в обществе, которые вот сегодня и в армянском обществе. Скажите, вы помните, да, советские времена, вы диссидент еще советской эпохи. Нет ли у вас ощущения, что появляется примерно такого же уровня страх в обществах, что люди перестают говорить вслух то, что они думают? Я поясню, почему я задаю этот вопрос. У меня возникает такое ощущение, когда я наблюдаю события в России, у меня есть ощущение, что люди, отвечая на вопросы о том, поддерживают ли они Владимира Путина, поддерживают ли они действия российских властей, уже просто боятся говорить правду и начинают говорить то, что, ну, от них ожидают услышать те, кто их опрашивает. Нет ли у вас такого ощущения по ситуации в Армении или, может быть, даже вообще во всем нашем регионе, на постсоветском пространстве?
Есть такое ощущение. Я недавно даже написал маленькую статью по этому поводу. Сейчас я могу говорить не только об Армении. Я думаю, что так, ну, я Грузию немножко отодвину в другой план, потому что Грузия идет другим путем. Даст Бог, чтобы все у них было хорошо. Но Армения, Азербайджан, вот сейчас наш коллега говорил о проблемах в Азербайджане. Если бы он говорил армянским акцентом, было бы точно как в Армении. В России процессы очень похожи. Возвращаются вроде бы как время кухонного диссидентства, когда люди только в своих кухнях могли говорить свободно, и то боясь, кто-нибудь донесет или не донесет. Но еще, конечно, не дошло до того уровня, но мы сейчас очень много в нашей жизни, очень много похоже на 70-е годы 20 века. Все понимали тогда, что что-то не то, что живем в болоте, что плохо, что это все должно будет рушиться, но никто не знал, что делать, и люди боялись что-то делать. Время от времени, когда смотришь новости по России будет или по Армении будет, чувствуешь, что все идет как по копирке. То, что происходит там, происходит у нас, то, что происходит у нас, происходит в Азербайджане. Это Значит, что мы, когда в начале 90-х годов оторвались от советского нашего прошлого, не смогли слишком много уплыть, отходить, не смогли это все оставить в истории. Этот груз остался с нами, и потом, когда в наших странах пришли к власти люди, которые не были современными людьми, которые не имели мышления 21 века, они мыслят еще 20 веком, они смогли вернуть нас назад. Мы сейчас идем не вперед, а идем назад. Это больно, это обидно. Есть у меня надежда, что это временно, но я не знаю, когда это кончится. Но пока это кончится, произойдут очень многие плохие вещи, такие как люди окажутся в тюрьме, скажем, как Юнус или как мои знакомые тут в Армении. Люди будут точно так же, как в России, преследоваться за свои высказывания. Точно так же пресса будет несвободной и будет собственником каких-то олигархов. И, словом, ситуация очень грустная. Конкретный, четкий ответ на ваш вопрос, да, очень сильно напоминает наше сегодня, наше прошлое.
Что ж, спасибо вам большое. Спасибо. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана Вардан Арутюнян, правозащитник, диссидент советских времен, из Баку юрист Халид Багиров и из Тбилиси Тамта Микеладзе, представитель НПО «Центр по изучению и мониторингу прав человека». Спасибо за участие в нашей программе.
Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, հիշեցնեմ այս րոպեներին ինտերնետային մեր կայքում սկսվելու է Հրայր Թամրազյանի կիրակնօրյա վերլուծական ծրագիրը, ինտերնետային մեր հասցենը ազատություն.am.